9-шы сурет. Исаның Лазарды өлімнен тірілтуі. Иса Масих Лазарды оның Мариям һәм Марта деген қарындасларын жақсы көретұғын еді. Лазар ауырып қалды. Иса Лазардың ауырып атырған есісі де, өзі болып атырған жерде және 2 күн қалды. Соңынан шәкіртлеріне, Лазар өлді. Сіздердің сеніңіз үшін, менің сол жерде болмағаныма сіздер үшін қуаншылымын. Ал енді жүріңдер, оған барайық деді. Иса келгенде Лазардың қабірге қойылғанына 4 күн болған еді. Қарындастары Исаның ажығасына шипа беруге келмегеніне қапа еді. Сонда Иса оларға, сіздердің ажығаңыз және тірледі деді де, адамларға қабірді ашуды бұйырды. Кейін ол сыртта тұрып, Лазар, сыртқа шық деп бақырды. Сонда аяқ қолылары кепінлікпен оралған, бетік орамал менен байланған өлі тіріліп, сыртқа шықты. Адамлар Исаның өлілерді тірілте алатұғын Құдайдың күшіне ие екенін көріп, оған сенді. Иса Масихтің өзі бұлай деген еді. Мен қайта тірілу һәм өмірмен. Маған сенген адам өлсе де жасайды. Маған сеніп жасап атырған һәрбір адам ешқашан өлмейді. Сіз бұған сенесіз бе?